Tenk deg at bedriften din får en vannlekkasje.
Yes! Nei, det sikkert noe feil med foringene på stoppegrana. Eller? Her ja.
Og gi rørleggeren inntrykk av at du har peiling, hjelper litt. IF hjelper mye. Velkommen til IF-forsikring.
Ja, da vi I gang igjen da, Petter.
Ja.
Ny uke.
Nye muligheter.
Nye muligheter. Hvordan står det til?
Veldig bra.
Ja.
Veldig bra.
Det travelt?
Ja, det vil jeg si.
Det jo november da, en ganske utrivelig måned.
Utrivelig måned?
Ja, du enig I det? Du ikke det?
Første du klaget på når du kom inn døra var så kaldt.
Ja, det jo iskaldt.
Og så synes du november trist?
Ja.
November jo inngangen til jula, og altså, jeg må innrømme en ting, jeg var ute da både fredag og lørdag, og jeg må si, det var ikke veldig kaldt på ekspedisjonssalen på sommer, og der kokte det, jeg kokte på The Hub, så det godt og varmt på, ja. På hotellene.
Jeg var også I ekspedisjonssalen på fredag, men så ikke deg.
Nei, når det så mye folk, så det vanskelig å få med seg alle.
Ganske pakka.
Ja, ja. Ja, men det var bra stemning.
Ja, nei, jeg så dro nesten en gang, men ja, det var bra stemning.
Ja, åpenbart at folk prioriterer å fortsatt ta julebord og møte venner og spise ribbe og lutefisk og pinnekjøtt og alt det der.
Men sommer er kanskje unntaket, Petter.
Skal du drive butikk, Per, så regel nummer én, du må ha kontroll på butikken din.
Mm.
Som farmen sa, må ha kontroll på lagret og kontroll på liksom hvordan salget
Og så sa han vel, du må selge de romma du har.
Han sa bæra, men nå det romma
ja.
Men så jeg vet nøyaktig hva vi omsatte for I går jeg vet nøyaktig hva liksom hotellene leverer og det har vært overraskende hvor sterkt det markedet har vært
ja, bra.
Og vi hadde for øvrig også, vi ser selv på du snakker om at det var kaldt altså vi ser på at folk reiste syden, det også overraskende bra trøkk
ja.
Men en helt annen ting Når jeg står og ser på deg, hvem liksom, hvis du skulle være ikke helten min, hvem helten din? Du må plukke ut en helt.
En helt?
Ja.
Levende eller?
Ja, en helt en helt, da. Om man deva, så det greit.
Jeg går for Zelenskyj, Petter.
Åh, Zelenskyj!
For en mann. For en helt.
Ja.
Hvem din?
Nei, der fikk jeg en altså, jeg fikk meg en som sa noe som jeg tenkte at sånn det for meg helten meg selv om 10 år
ja. ja
sug litt på den karamellen du
ok, Petter
ja, men det var litt brutal omgang fra Zelenskyj jeg følte liksom ikke at det var så like mye trøkk I det
Nei, du tenker på det og din kropp ditt tempel og så videre. Det der du
Det ikke der jeg men og det vil jo for øvrig passe godt til dagens tema.
Ja, det nettopp det jeg tenkte.
Men overgangen jo fantastisk. Nei, mer på det ambisjonen om at jeg skal liksom litt sånn kaizen, vet du selvfølgelig hva
Nei.
Du som veldig belest, kaizen. Det japansk for stendig utvikling, altså kontinuerlig utvikling, bedre I dag enn I går, men fortsatt ikke så bra som I morgen.
Mm.
Det på mange måter mitt bilde.
Renters rente.
Å, herre min skaper. Renters rente, hvor kom det fra? Men jeg tror vi må ta inn liksom, for å komme tilbake til kropp og sjel og prosessert mat.
Vi skal faktisk hente inn en kollega der, Petter.
En kollega?
En influencer.
du
jo blitt en influencer.
For det første,
på TikTok, eller TokTok som du pleier å kalle det. En kjempekanal på YouTube har du. Instagram-konto. Hva antar du? Du har sikkert noen andre også. Nye sosiale medier som folk
som
ikke har fått
ikke
med seg
nå,
men som du selvfølgelig kan alt om. Den som fant opp bransjen din jo I Norge da, I hvert fall, jo Emilie Næring.
Ja, en av de store.
Norges første virkelig store blogger, som det het da hun startet I 2009.
Ja.
Skal vi snakke med henne?
Du, vi tar henne inn. Hun kan kanskje lære oss litt om det du beskrev som tok-tok, og da man
Nei.
Jo helt til stedig...
Du kaller det tok-tok.
men du har helt rett. Altså, jeg aktiv på sosiale medier.
Ja.
Spørsmålet jeg nok, har nok litt annet motiv enn Emilie for hvorfor jeg aktiv. Men nå skal vi få hun som kan svare for seg inn her sånn.
La oss få Emilie. Se her, Petter, her kommer bransjekollegaen din.
Kommer han? Ja.
Kollega, ja. Ja. Du så stor influenser, Petter.
Ja. Føler du litt ærefrykt, Petter? Her kommer hun som skapte bransjen I Norge.
Du føler at det litt som en kvinnelig utgave av Zlatan som kommer inn på banen.
Ja. Wow. Ja.
Men det jo sant, Emilie. Du var jo den første bloggeren som det heter Wayback. Og vi skal jo ikke så langt tilbake I tid. Det 29 du startet?
Ja, altså I 2009 startet jeg, og jeg var jo ikke den første bloggeren på en måte, men jeg var nok en av de som satte litt på, altså det ble mer og mer medieoppstyr rundt dette med blogger og sånn I den tiden jeg startet, og jeg var jo den første store bloggeren, ja. Vil jeg kunne tørre å si. Jeg startet I mars 2009, og så tok det faktisk bare 5 måneder, så var jeg Norges mest leste blogger. Og jeg ble etter hvert sånn nesten trippelt så mye lest som den som var nummer 2. Og så, ja. Så det var en vanvittig boom på den tiden, og jeg traff med timing, men også sikkert litt med innhold da.
Den gang så var det tekst, og bare tekst var det ikke det?
Tekst og bilde, og tekst videoer. Og bilde, ja.
Var det video? Så,
ja, det var video. Ja,
du var jo stor på YouTube også.
Ja, faktisk. Det var jo egentlig bare tilfeldig, fordi blogget.no hadde en veldig, veldig dårlig videooppplastningsplattform. Så jeg synes den var elendig, så jeg ville heller bruke YouTube og brukte HTML-koding inn I blogginnlegg og sånt.
Her falt vi fra HTML-konto.
Ja, for å bare få
det
til å se.
Ja, nei, jeg tror vi skjønte det.
Så jeg lagde jo bare YouTube-videoer som het sånn «This is meant for my blog, not for YouTube», sånn skrev jeg det. Og så har jo de videoene over 20 millioner visninger, og ja, det var, jeg tror nok det at jeg brukte den kombinasjonen av bilde og video og tekst og hyppighet, både den rask kontinuitet I videoene som klippet innmari raskt
Men, Emilie,
og sånn, det gjorde at det gikk bra da
Jeg jo mest imponert, du har fantastisk og vunnet masse priser og hederspriser og lista lang, men det jeg mest imponert over, det businessen din, altså jeg tror veldig få klar over at du var jo blogger og var på YouTube, og så la du ned, og så begynte du igjen.
Mm.
Men det får jeg klar over, det at du har liksom en inntekt som sannsynligvis, jeg har ikke fått de nye tallene, begynner å nærme seg 4 millioner, og du tjener mellom 1,5 og 2. Det imponerende.
Det noe sånt, ja.
Nei, altså, jeg fikk bare sånn 22-tall, så 23 la jeg til litt for at det har blitt litt bedre.
Mm.
Det imponerende, så har det vært en målsetning for deg når du begynte at du skulle kunne leve av det? Nå lever du jo veldig godt av det, åpenbart.
Mm. Altså, da jeg startet I 2009 og var 13 år, så var det jo selvfølgelig ingen målsetning. Da var det jo veldig tilfeldig at jeg ble så stor, og så var det litt sånn, jeg har sluttet både med blogg 2 ganger, så jeg har sluttet på tross av at det har vært en grei inntekt. Men det som alltid har vært viktig for meg jo å skape min egen arbeidsplass der jeg trives skikkelig godt. Og det derfor jeg sluttet å blogge 2 ganger tidligere, fordi det har ikke vært en så ordentlig arbeidsplass lenger. Så den gangen, når jeg startet på nytt med ernæring og tok utdannelse, så var det fordi jeg ville jobbe med ernæring, men på en måte hvor jeg kunne nå ut til ganske mange mennesker, og ikke bare drive med 1-1 kostforledning.
Men var det sånn, når du gjorde comeback I sosiale medier på ernæring, var motivet ditt da litt sånn, jeg skal hjelpe den norske folk å bli sunnere, eller var det litt, her tror jeg det ligger også et marked?
Det var faktisk veldig lite dette med marked.
Så du tenkte ikke på pengene?
Nei, altså innenfor ernæring så det ekstremt få jobber. Og jeg søkte faktisk masse jobber først, før jeg lagde den Instagram-kontoen jeg har nå. Og hadde veldig genuint ønske om egentlig å jobbe sånn I et team der man jobber med ernæring og får folk til å bli sunnere, eller på en overvekstklinikk, eller liksom det sånne steder.
For du en bachelorgrad I ernæring?
Bachelorgrad I ernæring. Så jeg kan ikke jobbe på sykehus og være ernæringsfysiolog. Jeg hadde også ønsket om å ta master, men så skjønte jeg at det var ekstremt krevende for meg, både for, bare for praksisplass, altså innenfor noe som helst. Og hvert eneste jeg søkte ville jo heller at jeg skulle jobbe som medieansvarlig enn ernæringskonsulent da.
Så da kunne du liksom drive din egen.
Da kan du drive med din egen. Så det veldig, men jeg må jo si, jeg veldig glad for at det et marked innenfor ernæring og helse. Fordi for meg det jo sånn, det ikke sånn at jeg imot at man, noen skal tjene penger på noe som helst. Det vil jo at det bare ikke skal gå på bekostning av folks ve og vel da. Og nå føler jeg at jeg faktisk kan drive min egen business oss, men som fortsatt bidrar til noe positivt. Mm. Så for meg det her den beste arbeidsplassen jeg kunne hatt.
Petter, du sa jo da vi snakket sammen for noen uker siden at du som 10 av 10 på opptatt av egen helse. Var ikke det? Det var 10 av 10.
Hvor får du all... Du,
du sa jo det, vi snakket
du som har vært redaktør og den der, hva heter den der varsomplakaten, da skal du liksom ha bra liksom kontroll på hva du siterer meg på.
Ja, var det ikke 10 av 10?
Nei.
Hva var det da?
Jeg opptatt av... Men nå skal jeg skal begynne i andre enden. Jeg skal si deg et spørsmål. Hvorfor tror du Emilie, vår fantastiske gjest i dag, totalt saga eller ødela min frokost i dag? Jeg begynte å tenke over alt jeg hadde og tok meg, og la oss ta rekkefølgen. Først så dro jeg det, og nå kan...
Ja, den frokosten det du dro i den sted, men det har vi ikke tid til, for det var så mye på den frokostbordet.
Ja, men jeg skal ta den veldig kort her for Emilie. Sånn. Jeg hadde da kaviar med egg, men mye kaviar, på litt lysbrød, og så hadde jeg svært leverpostei, og der drar jeg ofte også litt rekesalat oppå, og så hadde jeg da...
Rekesalat oppå leverpostei? Ja,
for den mayonnaise i. Og så har jeg rekesalat med salami på toppen. Oi. Ja, men så kommer den sunne delen med nypresset
eplejus
og blåbær og sjokolade, mørk sjokolade. Men hvorfor fikk jeg litt sånn... jeg begynte å tenke over hvorfor ødela Emilie litt frokost min i dag?
Ja, det lurer jeg faktisk på.
Jo, for det var så mye prosessert, tenkte jeg. Kaviar prosessert, leverpostei prosessert, det var jo bare...
Rekesalat.
Salami prosessert?
Ja, det prosessert, men ikke nødvendigvis ultraprosessert. Det jo to litt forskjellige ting. Så oh, ja. alt er jo prosessert. Hvis du bare hakker en gulrot på en måte, så den på et sett og vis prosessert. Ja. Men det skal sies at jeg jo en av de som ikke synes det der noe særlig problematisk.
Så du dytter i da ultraprosessert og prosessert mat?
Altså, jeg vil jo påstå det, ja. Men ikke på en måte... Jeg har jo bevisst forhold til det, og det synes jeg egentlig veldig
sunt. Ta en pølse, liksom?
Nei, altså, jeg forholder meg fortsatt mest til liksom, helsedirektoratets anbefalinger om at man skal unngå så mye bearbeidet kjøtt, for eksempel. Da. Så jeg synes jo det de viktigste retningslinjene. Og så det masse interessant rundt det der at bare noe ultraprosessert, betyr i seg selv at det kan kategoriseres som litt dårligere for helsa. Men jeg synes det har gått litt for langt med at alt pålegg da, er jo stort sett ultraprosessert. Det finnes noen mer mindre prosessert varianter, men det ikke der skoen trykker sånn for folks helse. Man ser at du en mann med god helse, og du trener og aktiv. Og, liksom, det et eller annet med de store linjene da, som jeg synes fortsatt skal gjelde da, i befolkningen. Så jeg kjemper egentlig litt for men, balansen.
Jeg jo litt sånn som deg. Det et bilde man har på sosiale medier, at jeg så jævlig aktiv, og så det et virkelighetsbilde. Så man angrer jo på noen ting i livet. Hva angrer du mest på i den profesjonen? Personelle blogg, influencer, ting som var, det noe du angrer på du har gjort?
Faktisk ingenting jeg angrer på at jeg har gjort, heller hva jeg angrer på ikke ha, ja, men hva jeg ikke har gjort. Jeg angrer faktisk litt på at jeg sluttet å blogge første gangen. Fordi jeg var jo on a roll, jeg ble jo kjent i 2009. Fortsett inn i 2010 så går jeg både ut musikk, jeg fikk spørsmål om å delta i flere filmroller, og fortsette med musikken. Men det måtte gå litt på tross av skolen, og det ville ikke vi egentlig at jeg skulle måtte slutte på ungdomsskolen akkurat, da, for å drive med sånne ting. Så, og så var det at jeg var så fersk, alt var så ferskt og nytt, at jeg ble helt overveldet av denne nye tilværelsen, at jeg var så kjent og fikk så mye kritikk og ble så utstøtt plutselig fra ulike kretser i Jønnefoss. Jeg var litt sånn, det her orker jeg ikke lenger, så jeg bare la ned alt og slutta. Og jeg skulle på sett og vis, når jeg ser tilbake igjen, ønske, det har vært veldig interessant å se hva hadde skjedd videre da, hvis jeg hadde klart å holde den mentale helsa stabil. Ja. Så, ja.
men når du når du er blogger, eller du jo ikke blogger nå, influencer,
ja.
med ernæring.
Du sier det med et smil?
Ja, men det jeg.
Det en jobb.
Ja, det absolutt en jobb. Det bare...
Altså det entourage, jeg tipper at hvis du spør Emilie, så har hun sikkert kommunikasjonsfolk og strateger og fotografer, og, for du må ha et eller annet på de forskjellene mellom driftsinntekter og driftsresultat, det sånn, at du har noen ansatte?
Ja, men det vel lønn. Nei.
Har du ikke ansatte?
Jeg gjør alt selv.
Gjør du det?
Mm. Jeg kontrollfri. Jeg skulle gjerne hatt litt mer sånn hjelp på enkelte ting, men jeg er jo en innholdsprodusent, ikke sant? Sammen med det å ha næringsbakgrunn, så jeg lager bare innhold kontinuerlig. Ja. Så jeg har management da, men jeg har ikke noen ansatte.
Nei, men jeg tror Petter helt rett I at jeg sier influencer med litt sånn smil om munnen, ja. Men det fordi jeg synes at det ordet så utrolig dust.
Ja,
og så har jeg ikke noe bedre ord på det. Ja. Men ok, men da du startet som blogger som 13-åring, og fikk en vanvittig following, og da var det jo mye, jeg leste ikke den bloggen, men da antar jeg at det var veldig mye som hva tenåringsjenter opptatt av. Ja. Smått og stort fra klær til gutter, til kropp, til venner, til hva man skal studere, eller hverdagsting, ikke sant? Mm. Og I dag, tross alt bare 13-14 år senere, så du opptatt av ernæringsfysiologi og temaer som kropp og helse og sånn. Hvordan opplever du at det sprang har gått? Det sånn at mange tenker, men hun skriver jo bare om småjenteting. Møter du deg selv litt I døra på det som nå en ganske annen rolle I offentligheten enn den du hadde da du begynte?
Faktisk ikke, men jeg har jobbet ekstremt bevisst med en form for rebranding og reposisjonering der. Så da jeg kom tilbake I rampelyset I 2019 og hadde fått en utdannelse, så var jeg både, jeg lagde en helt ny konto, jeg slettet jo den forrige Instagram-kontoen jeg hadde, selv om jeg hadde over 200 000 følgere på den, så slettet jeg og bygde opp en helt ny, med Emilie Nutrition, sånn ernæring var I navnet. Og jeg var veldig nøye på hva jeg ville ha ut av det. Jeg ville jo skrive både kokebøker, jeg ville jobbe med ernæring, jeg ville ha de type jobbene der. Jeg var ikke opptatt av å være en klassisk influencer da. Mm. Så jeg droppet jo da å legge ut, jeg legger jo ikke ut noen outfit-bilder eller sånn innmari mange selfies eller skriver om alt mulig. Altså, jeg holder meg liksom til en nisje. Og det tror jeg en ganske viktig nøkkel til suksess også.
For det jeg synes kult der, I det du beskriver, det at når du da relanserer deg selv som offentlig person og med et nytt tema, så tar du en stor risiko I det å slette en konto med 200 000 følgere.
Helt klart.
Mange ville jo ikke gjort det. De ville tenkt at her ligger en mulighet til å dra brukerne over I en ny Emilie.
Mm.
Vurderte du det?
Altså, det, som sånn, det her hadde jo vært lurt, vil jeg egentlig si. Men greia at når jeg jobber med meg selv, altså jeg jo også litt privatperson oppi dette her, så jeg måtte jo tenke, hva slags følgere det jeg vil ha? Hvis du bare behandler, hvis jeg bare skulle behandle som en bedrift, så ville jeg tenkt at på en måte, så mange følgere veldig gunstige, og man kan fortsatt få nye følgere, så behold de, og så bare endre innholdet. Og det rådet fikk jeg vel fra liksom, fra broren min også, som sånn, hvordan I alle dager kan du legge ned en sånn konto? Men for mitt vedkommende, så var jeg litt sånn, jeg var jo ikke interessert I å være blogger og influencer lenger, da jeg slettet blogg og Instagram. Og jeg var heller ikke interessert I å ta vare på en konto med så mange gamle følgere, som kanskje ikke nødvendigvis ville meg noe godt, på en måte. Altså, de var det for å snoke, eller mye utenlandske følgere da. Og jeg synes jo det viktig å bygge opp et sterkt norsk publikum, før man går noe utover det. Så jeg var opptatt av å bygge opp et litt nytt publikum da. Og det jeg veldig glad for, fordi de følgerne jeg har I dag jo helt fantastiske.
Og det er jo flere følgere I dag enn du hadde når du la ned. Du har vel 230-40,000 følgere bare på Instagram.
Det stemmer.
Som det vel en av Norges største innenfor det området du er.
Ja,
eller det størst?
Det det. Altså, det vel, hvem som kan være større med på mat på Instagram? Lurer om Hellstrøm har flere.
Ja, men Hellstrøm, han har jo reklameplakater kontinuerlig I TV og sånt. Også,
ja, det vanskelig å konkurrere med han.
Hva det du lever av, Emilien? Av kontoen din? Hvor inntektene dine?
Jeg har jo fått kunder, eller samarbeidspartner, eller hva man skal kalle det, som har annonser på min Instagram. Så jeg produserer jo innhold for folk, eller for merker som jeg liker. Så det det jeg har brukt litt tid på. Jeg har tjent jo veldig lite, vil jeg si først. Altså, jeg var med på Skal vi danse, som boostet jo veldig min nye konto da jeg kom tilbake I rampelyset. Men så har jeg vært veldig nøye på hvem jeg har som samarbeidspartner.
Gikk det bra I Skal vi danse?
Jeg fikk fjerdeplass.
Ja, men det bra.
Det ganske bra.
Ja, Per, hvordan tror du hadde gjort I Skal vi danse?
Siste. Røkt ut I første episode.
Røkt ut I første. Nei, altså, de har jo noen sånne som ikke blir stemt ut fordi det stor glede bare å se de på dansegulvet.
Ja, det kan hende. Ja, det var men det kanskje at de røkt ut I tredje episode eller sånt, fordi det var så holdningsfaktor I å se han fyren der.
Dansepartneren så blå på legget at det bare ikke mulig å klare ikke å danse.
Problemet mitt at jeg har jo ingen kroppskoordinasjon. Det mitt problem. Jeg vet ikke hva høyre og venstre bein. Jeg aner ikke.
Nei, det ganske avgjørende. Ja. Men jeg har et... Du kommer med boken Sunnere livsstil.
Ja, stemmer.
Der kom vi til å... Du har ødelagt bare frokosten min, men du har sikkert glemt det. Men jeg tekstet deg way back for at du skulle ut I den på vårt forlag.
Åh, jeg får så vondt. Ikke fortell om dette her, Petter.
Nå bare for å beskrive, nå tar hun da den høyhalsa genseren over hodet her.
Ja,
jeg fikk mer vondt enn det du får nå. Ja, vad skedde där? Var ikke fornøyd med den meldingen jeg sendte. Jeg jobbet jævlig med meldingen også.
Altså, og jeg tenker sånn, Gud, jeg er glad for at du husker det, for vi viser jo at du faktisk kanskje skrev den selv. Jeg var liksom, wow! Men jo, jeg skulle gi ut min første bok, og så greia var at den perioden jeg ikke blogget, og bare var student, så jobbet jeg jo i et forlag. Som et frisk forlag. Så jeg hadde jo en jobb der I 2 år, så var det selvfølgelig de som ville gjerne gi ut min bok. Så jeg sto mellom enten folk jeg hadde jobbet med, eller at jeg fikk melding fra Petter Stordalen, som vil at jeg så inderlig gjerne skal skrive bok I hans forlag. Og jeg, altså...
Men svarte du ikke en gang?
Jeg tror vel jeg svarte... Det gjorde jeg.
Svarte.
Men jeg tror jeg ga deg litt falske forhåpninger.
Ja, altså det var sånn der melding du får tilbake. Det et håp I hengende snøre, men det var det ikke. Så det var, og det så det en melding du kjenner liksom at det sånn slippery slope. Det bare, du vet at den bare forsvinner.
Men, det var faktisk jeg vondt å tenke på I dag. Men jeg, altså herregud, det gikk jo bra med boka. Jeg visste jo ikke på en måte hvor mye har det å si ved litt forlag man velger. Da, back in the day, så det gikk jo heldigvis ganske bra med den boka.
Det var super, og hvorfor tror du jeg sendte melding? Vi visste jo at det der kom til å bli en kjempesuksess. Du hadde nok kanskje solgt 50 000 ekstra hvis du hadde gitt ut på vårt forlag, men sånn jo livet. Og det de siste 50 000 du tjener mye penger på. Vi skal gå videre etter frokoster og bøker og sånt nå. Du har jo også tort å ta litt plass I samfunnsdebatten og snakke om hva som egentlig man bør spise mer av, hva som man bør spise mindre av. Hvor bevisst du I forhold til den betydning du har som, I mangel på andre ord, da, influencer eller påvirker?
Jeg veldig bevisst min egentlig, jeg vil kalle det rolle I samfunnet, fordi jeg vet hvor mye jeg kan påvirke folk til å ta andre valg, og jeg kan så påvirke folk til å føle seg på en bestemt måte. Så hvis jeg har for eksempel et for strengt fokus på mat, ja. Så vet jeg at det kan påvirke de som liker meg, og til også få et strengt forhold til mat. Så jeg balanserer hele tiden på en litt sånn tynn linje med på en måte, hva det jeg ønsker å formidle og ikke formidle. Fordi som fagperson så kan det at jeg ønsker å være litt streng og litt sånn tydelig med hva jeg synes riktig og ikke riktig inn for mat. Men som forbruker så jeg litt opptatt av at det på en måte skal bare legges til rette for at det skal være enkelt og bare spise hva man vil. Mm. Så jeg veldig bevisst på det, og det litt derfor alle de fleste gangene jeg uttaler meg om noen som helst saker innenfor ernæring, så det på et litt mer sånn systemisk nivå. Jeg ønsker jo egentlig at det skal bli både billigere å spise mer av de sunne matvarene, og at de dårlige matvarene skal bli dyrere. Sånn at vi på en måte som forbruker ikke trenger å måtte så aktivt gå inn for å ta de beste valgene for oss selv, men at det skal være lettere for oss. Da.
Det din hjertesak?
Jeg vil nok egentlig si det, at I hvert fall, det er jo ikke en så tydelig sak da, så han har ikke en titel på den, men den der, altså litt sånn pris- og markedsføringsstrategi for å få sunn mat til å bli billigere, det hjertesaken. Slagkraft I denne.
Vi må litt tilbake til businessen. Ja. Hva de viktigste faktorene tror du I dag, hvis man skal liksom bygge seg opp langsiktig til å bli en god påvirker, en god influencer, til å få en stor konto?
Ja, jeg har ganske tydelige meninger om det egentlig. Du må våge å være tydelig, og ha litt nisje. Ikke en alt for streng nisje, men finne en enten hjertesak, lidenskap eller en tydelig greie på hvem jeg? Hva det jeg ønsker å... hvordan skal folk kjenne meg igjen I denne mengden av influensere? Så du må ha en tydelig sak. Og så må du våge litt å være sårbar og litt sånn deg selv. Fordi hvis du bare du må vise litt ansikt da, faktisk, for å bli påvirker og influencer.
Petter skriver her på et ark til meg om, ja, han vil at jeg skal stille et spørsmål, og det jo ikke overraskende et spørsmål som setter Petter I sentrum.
Ja, ikke sant? Jeg forteller det til
Petter. Emilie, hva synes...
Du skjønte ikke hva jeg skrev, jeg har skrevet 3 ganger. Ja, men altså
spørsmålet, Emilie, hva synes hun, og jeg antar at det da deg, og min profil, jeg antar at det da Petters.
Det definitivt ikke din, nei, det 14 ikke følgere.
Hva synes du om Petters profil?
Du, altså, jeg følger jo deg. Ja, jeg synes du veldig, veldig flink. Og du har også en tydelig greie, du har skapt en sånn tydelig greie rundt I mandagsvideoene, ikke sant? Og du har en ganske sånn tydelig, at du bruker plattformen til å snakke om hotellen din, selvfølgelig. Men ikke bare det. Og det også litt derfor det interessant å følge deg. Fordi du viser også sånn, altså den fantastiske videoen fra da du var I Afrika, og det var en løve rett ved siden av deg, ikke sant? Og du får også lite innblikk I et litt sånn eksklusivt liv, samtidig som du viser jo bare liksom hundene dine og sånne koselige ting. Så jeg vil si du har en veldig fin balanse mellom privatperson Petter og businessmannen Petter, og også humor. Så du treffer, jeg vil si du treffer ganske bredt. Hvis du skulle hatt enda flere følgere av på Instagramen din, så måtte du nok på en måte gått litt hardere ut og ment ting der, for eksempel, som gjør at du kanskje får medieoverskrifter om noe som leder folk inn på din Instagram. Da.
Gjør du det?
Ikke så mye.
Du bevisst det noen ganger?
Jo, altså jeg, det skal jeg si, jeg jo bevisst det, fordi jeg vet faktisk at hvis jeg bruker plattformen min til å snakke litt stygt om en reklamekampanje da, som går for noe mat jeg synes på en måte, var for billig eller et eller annet, så vet jeg at det kan gi medieoppslag. Så jeg litt nøye på hva jeg bruker plattformen til sånn sett der.
Sånn som julekampanje for eksempel nå, når pinnekjøttet koster 5 kroner kiloen, eller det sånn helt ville, spinnville priser det jo en aktør som snakker om. Hva synes du om det?
Altså, det vanskelig akkurat fordi det at jeg synes jo at folk skal ha romsligere økonomi, så på en måte hvis de kan spare penger I jula når det så mye gaver man skal kjøpe og sånne ting, synes jeg det positivt. Og det ikke noe vi spiser året rundt, så heller, da fokuserer jeg kanskje heller på hvordan du kan bruke opp pinnekjøttrester, da, ja. Sånn at ikke du kjøper mer enn du trenger, og så ender opp med å kaste kjøtt fra et nydelig lam. Så det et sånt, det litt at da skjer den approachen. Mens ellers rundt I året så tror jeg også at det ekstreme fokuset vi har på snacking og noe på fart, da, og liksom en pølse til 15 kroner. Det de kampanjene jeg synes litt verre, og så synes jeg de tråkker over en grense hvis de begynner å ta emosjonelle budskap inn I det, da. At du skal gjøre det fordi du sliten, eller fordi barnet ditt maser og sånne ting, som har vært en reklamekampanje Narvesen hadde I mai.
Som knytter mat til det å ha det bra I hverdagen?
Ja, eller? Og liksom, eller være stress og ha det litt vondt, og så ta deg liksom, du fortjener I dag en kanelbolle eller en pølse, for det har vært en litt tøff dag. De emosjonelle budskapene vil jeg ikke at man har fått at merkevarer skal begynne å knytte ned tidligere, og da sier jeg jo ifra.
Tenker du noen gang på at jeg skrev det faktisk litt sånn mer reklame? I min andre bok så skrev jeg om I den gang blogger og influensere, mye bloggere, og sa at disse kommer til å ryste de største mediehusene I Norge. Tenker du noen gang på at du har større påvirkning på det du skriver og treffer dine 230-40.000 følgere enn det du har om du går ut med en helsides annonse I Norges største tabloid VG. For det sannheten. Altså, du treffer flere folk enn det hvis jeg hadde bestilt en annonse. Kunne jeg vel, skal jeg velge en firefarig VG, helside, eller skal jeg velge en annonse hos Emilie? Da ville jeg truffet flere der. Tenker du hvilken makt det ligger I det I forhold til å selge mer og øke inntektene dine fra 3,5-4 millioner til 10?
Du, altså, det der et veldig godt poeng. Jeg burde jo ta mer, mye mer betalt. Ja, men det skal sies at en ting jeg litt
opptatt... Hva koster det din, Rosa?
Jeg vil faktisk ikke si det.
Du vil ikke si
Fordi
det?
Fordi det et eller annet med sånn
der... Det vel dynamisk prising der, vil jeg tro.
Det ja, også, hvor mange innlegg legger du ut med reklamegreier har du?
Det varierer veldig på året, egentlig. Det noen måneder jeg ikke har noen ting. Sånn I sommerferien så det alltid stille, og januar ofte ganske stille. Og desember kan være ganske full, men jeg ønsker å ha en litt mer chill jul. Ja, så jeg vil si på en måte en I uka, kanskje. Ja, I snitt vil jeg nok innlegg, si maks da. Kanskje, jeg tror jeg færre enn det sånn jeg tenker om, men det ja, og så det litt det der med
bruksrettigheter,
altså hvis folk vil bruke mitt innhold I andre flater, så må de også betale for det på en måte, så ja. Der, det kan man også øke på, ta på prisen da.
Hvordan fungerer det?
Ikke sant, hvis du skulle fått et produksjonsselskap til å lage en film for deg, så hadde du betalt dem for å lage den filmen, og så hvis du skulle bruke den da, så det litt det at man betaler en ting for plassering på min profil men hvis du vil bruke den selv og spre den ut til masse folk, så så det en egen prising på det da. Men for min del...
Dette som en popartist, det.
Ja, det høres jo litt
sånn. Ja, streaming.
Ja, det streaming.
Ja, også litt det at man ikke skal... Altså, dette med merkevare slitage, at hvis alle... Fordi alternativet hadde vært at alle jeg samarbeidet med bare kunne alltid bruke mitt innhold for alltid og spre det og bruke det på annonser og liksom dra det opp på nettside. Altså, man må på en måte beskytte seg selv litt oppi dette her. Så det jo blitt mye mer profesjonalisert. Men for min egen del så handler det om egentlig at en ting jo annonser på Instagram. En annen ting på en måte å ha flere bein å stå på. Fordi annonser på Instagram liksom, det en inntektskilde, men jeg vet heller aldri hvor länge är Instagram det stora. Jag har hållit på med blogg I många år och det gick efter vart lite sån sakta säkert ned. Så därför har jag varit lite upptagen av både liksom både ha podcast och kokböcker och vill jobba mig gärna in mot ha någon som programledarroller I TV att jag liksom bygger ett solid fundament då och bygger vidare på och lite sån tänker lite som produktportfölj efter vart men där jag är igen upptagen att jag kan bara ska skjuta ut något bara för att Och för att ha det, för det är det lite för många influencers som gör det.
Men är det näring och mat och hälsa som är temat ditt nå och för all framtid? Eller ser du för dig att du kan ändra eller utvidga tematiken du snakkar om?
Alltså jag utvidgar ju lite för att jag inkluderar också folk in I mitt dagliga liv. Jag är inte någon väldigt nöjd på att jag bara nu skriver om mat och näring. Det var mycket mer nöjd på I starten när jag startade på nytt. Men alltså för det är jag inte så upptatt av att ha ett så tydlig skiljelinje mellan privat och alltså på det jag delar. Jag syns det är egentligen innanför. Folk ska få se hur hytta mig ser ut liksom. Men som mina hjärtesaker så det tror jag inte kommer att ändra sig så drastiskt. Det är folkhälsan som står I kärnan egentligen.
Det var kanske tips till dig Per, hvis du ska öka din räckvidd på dina sociala medier. Folk är lite intresserade att se den hytta vi har snackat om också.
Ja.
Och den har ju själv inte jag sett.
Nej,
det är lite som jag känner det lite som Jesus. Alla har hört om den, ingen har sett den.
Ja, det
jag har hört om den.
Ja, har du?
Ja.
Den ville vart kanske jag ska lägga ut ett par om hytta.
Ja, för jag är ju skickligt dålig på ja, den är ju det och den är helt sjukt fin, hvis jag ska vara ubeskeden, men jag är I motsättning till dere begge väldigt dålig på sociala medier och så har jag ett lite sån ambivalent förhåll till då. Jag
syns att Norges främste kommunikationsrådgivare.
Men
ärlig är det I vart fall.
Ja, men det är sant där är ju alla olika då. Någon liker ju det och exponera sig enten där det privatlivet eller det professionella.
Jag skjuter lite på oss.
Nej, jag gör inte det. Nej, men jag hade ju själv som redaktör så var det ju en viktig del av min jobb var att mena ting. Mm. Och det syns jag egentligen var vanskelig från jag begynte och jag syns bara det blev vanskligare och vanskligare
för
det var både så det är vanskligare att veta om man är helt om man har rätt och jag kände ju väldigt på den att ju mer jag mente ju större ansvar hade jag och ju mer krävande var det också och stå I den meningen och möta motstånd mot den meningen jag syns det var väldigt
resurskrävande. Vi måste sluta lite upp här inte ned I en sån filosofisk
betraktning. Jag ser ju absolut det där alltså jag syns att där jag märker ju själv att det var bara för alltså en eller två kvinna jag mente nog om på något att detta med ultraprocessad mat har blivit dratt lite långt att jag syns för många hänger upp I detaljer. Och som egentligen ett extremt sån enkel mening att ha sån där kunde någon wow det här måste vi angripa men likväl alltså meldingsboks har bara varit fyllt upp sidan med folk som enten mener jag inte tar problematiken nok på allvar eller att jag inte tar dem på allvar eller att jag inte skönner att detta ger kraft och det är väldigt såna hissiga meldinger jag likväl får då ett ganska sånt ett balanserat budskap så jag förstår att inte alla ska bruka stämmen sin till att ta debatter och att man alltid ska mena något på det driv jag tänker visst du ska mena något så måste du faktiskt ha en viss form för tyngd eller något du faktiskt genuint brennende for da. Fordi den der, det det som veldig mange mener at alle influensere skal ha en så ekstremt sterk stemme. Det mener jeg egentlig ikke. Folk kan også være sterke innenfor underholdning. At de gir folk en god følelse I løpet av dagen, at noen synes de morsomme. Det synes jeg også et godt bidrag. Så alle må ikke stå for noe, tenker jeg.
Nei, jeg helt... reflekterer litt over når jeg står her og hører Emilie snakke. Nå man på Handelshøyskolen liksom både I Oslo og Bergen og over det ganske land liksom fortsatt der at man leser Philip Kotler og Drucker og snakker om de fire P-ene eller syv eller alt mulig noe. Det de burde gjort, de burde tatt også for seg et par case av en som Emilie som jobber basically med en moderne utgave av hvordan man nå liksom ikke bare selger seg selv, men også selger en idé om de tingene man står over. Det var en oppfordring.
Ja, helt men enig. Men det jo det reft det med at du slettet den gamle kontoen din, det synes jeg jo et godt eksempel på hvordan, altså det så mye business I dette, og det så mye marketing.
Ja, for det innovasjon.
Og den risikoen der, ja. Man tar på sånne beslutninger, synes jeg liksom, det det som gjør det så kult å høre om, og det det som gjør det så, altså, hvorfor noen lykkes og noen ikke lykkes, tror jeg også handler om risikoen og sjansene man tar underveis. Da.
Det sant.
Og det spiller litt høyt.
Og jeg tror det, selv om du sier at du angret litt på det, så tror jeg kanskje det var et av dine smartere valg. Og jeg tror definitivt at, jeg vet du holder foredrag også, at det hadde vært mye læring i at du hadde gått rundt en del av disse som skal ut i det virkelige liv, og fortalt dem om hvordan den nye verden fungerer litt, for den har endret seg mye. Så da kan vel Per oppsummere denne fantastiske drøye halvtimen.
Du, det, ja, det alltid vanskelig å oppsummere, Petter, men altså, uansett hva man kaller det da, om influenser eller påvirker eller hva man kaller det, det en, en business som jeg helt sikker på kommer til å bare vokse og vokse og vokse og vokse. Ta mer og mer plass, og det kommer til å bli stadig mer krevende for brands å posisjonere seg i dette markedet også, fordi det liksom noen koder man må knekke, og de henger ofte tett sammen med enkeltpersoner, og ikke bedrifter eller, eller virksomheter. Da. Det synes jeg kanskje det mest spennende med dette, det å bygge et brand rundt seg selv, og være litt sånn kynisk og kalkulere den oppi da, og orke og tørre å være det.
Jeg vil legge til, jeg synes det var spennende å høre på reisen din, og du jo definitivt da en businessperson som tenker business, men business med litt innhold, og at du kan stå for de tingene du legger ut, og det synes jeg også et veldig bra ståsted. Så jeg håper neste gang vi møtes, så driftsinntektene dine dobbelt av det du har i dag, og da blir driftsinntektet desto bedre. Så takk for dette, og jeg skal i hvert fall forandre litt på frokosten min. Jeg vet ikke hvordan det med din, Per.
Jeg spiser ikke frokost.
Spiser ikke frokost?
Spiser ikke frokost.
Vet du hva mora mi sa som bare hadde husmorskolen? For så vidt så hadde fatteren også et par netter på husmorskolen, derfor ble de gift, men hun sa frokost, viktigste måltid på dagen.
Ja, jeg hører det. Ja. Det alle nordmenn har vokst opp med det.
Emilie? Ja, i dag har jeg ikke spist frokost. Det her tidlig for meg.
Er det så tidlig?
Det tidlig for deg, ja.
Jeg driver for meg selv, vet du. Jeg har ingen som sier at nå må du opp, Emilie, og veldig få forholde meg til, så jeg blir heldig litt senere.
Så en bikkje. Nyt det.
Tusen takk skal du ha, Emilie Næring, for at du kom i studio.
Tusen takk.
Tenk deg at du får tidende steinsprut, og hele frontruta sprekker.
Nå får vi besøke Jarle på verksted igjen. Han jo superhyggelig.
En positiv innstilling hjelper litt. If hjelper mye. Velkommen til If-forsikring.